Crossing.
Shame. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeme.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Je 11 časova i 5 i pol minuta, dobar dan. Počinje talasanje, ja sam Mirjana Nikić i bit ću sa vama sve do podneva. Naša današnja tema, problemi sa mentalnim zdravljem i teret diskriminacije. Nerazumevanje, neznanje, netolerancija, strah i odsustvo empatije. Negativni stereotipi mogu da stvore mnogo zabluda i odvedu u izolaciju ljude koji se suočavaju sa mentalnim oboljenjima. O tome ćemo danas, rekoh do podneva, ostanite uz Radio Beograd 1. Časova i 9 minuta, Radio Beograd 1, slušate talasanje. Rekli smo današnja tema, problemi sa mentalnim zdravljem i teret diskriminacije. Nem je događaj na Beogradskom aerodromu kada supervizor, lekar i menadžer kaleta nisu hteli da puste u avion 11-godišnjeg dečaka sa autizmom jer su procenili da njegovo dugotreno plakanje može da uznemiri ostale putnike. Na polučasovnom letu do Tivta skrenuo je pažnju šire javnosti na diskriminaciju sa kojom se deca sa autizmom suočavaju gotovo na svakom koraku. I ovo jeste povod za našu današnju nešto širu priču o problemima dece i mladih i ljudi uopšte sa, ako to možemo da kažemo, posebnim potrebama ili, kako sam rekla, uvodu problemima sa mentalnim zdravljem. Sa nama u studiju Vladana Jović, zamenica zaštitnika građana za prava osoba sa invaliditetom. Dobar dan. Psiholog Dragana Koruga iz CIP centra za interaktivnu pedagogiju. Dobar dan. I Nataša Buzurović iz Udruženja građana Novi dan. Dobar dan, Nataša.
Dobar dan.
Da li neko od vas hoće da prokomentariše i ovaj slučaj od koga počinjemo? Upravo pre dva dana u ovom studiju bio i zaštitnik građana Zoran Pašalić, koji je rekao da će zaštitnik građana dati svoj izveštaj i stav u ovom slučaju, ali u svakom slučaju svi mi smo vidjeli, i ne samo na društvenim mrežama nego svuda oko nas, da se pojavilo zaista mnogo empatije bez obzira na pravila koja su poštovana, nepoštovana. Ne ulazimo sada u taj deo priče.
Pa evo, ja ću, imali ste zaštitnika građana u gostima, i samo ću izneti da zaštitnik građana, znači, čim je saznao za taj nemili događaj koji je, da kažem, negde javnost uzburkao, i sami ste rekli, bilo je dosta empatija, što je, ne kažem, dobro, ta empatija je nešto što nam inače fali, neophodno nam je u čitavom društvu, a posebno kad su osobe s invaliditetom u pitanju. Zaštitnik građana, znači, svoje stave donosi na osnovu činjenica i postupaka koje sprovodi, tako da na osnovu izveštaja u medijima ne možemo i nećemo davati svoje stave, ali razne su, da kažem, kontradiktorne izjave bile. Vi ste sad rekli da je dete nije pušteno avion zato što bi uznemirilo putnike. Ako je to zaista tačan navod, to prosto ne verujem, odnosno ne bi smeo da bude razlog. Uznemiravaju putnike i deca koja nemaju ni autizam ni neke druge smetnje, koja plaču, znači to ne bi smeo.
Ali to smo čuli u obrazloženju, da ne idemo sad ovu temu šire.
Da,
ljudi
u svakom
koji
slučaju
su procenili to, da.
Mi smo znači pokrenuli postupak saradnje, to nije klasičan postupak nadzora, jer mi ne možemo da nadziremo privatnu, odnosno privredno društvo, možemo samo državne organe koji su dužni da sprovode zakon, i tu je Direktorat za civilno vazduhoplovstvo nadležni organ koji treba da sprovede postupak nadzora, da li su sve procedure poštovane, ali ovdje nisu samo stvar procedura aviokompanija, odnosno tih vazduhoplovnih procedura, već su bitni i zakoni koji Republike Srbije, koji uređuju zabranu diskriminacije i uređuju prava osoba sa invaliditetom. Treba utvrditi da li su povređena prava, i Poverenica za zaštitu ravnopravnosti kao nezavisni organ koji je nadležan za utvrđivanje da li je došlo do diskriminacije je i dala izjavu povodom ovog slučaja i pozvala gospodina Antića da podnese pritužbu, kako bi ona mogla da u taj postupak uđe, bez pritužbe ne može, i ja očekujem prosto da će i na tom planu da nadležni organi utvrde šta je zaista bilo.
Vladana Jović je, nisam možda najavila na početku, zamenica zaštitnika građana za prava osoba sa invaliditetom, je ovo govorila, a sad pitam, evo, Natašu Buzurović iz Udruženja građana Novi dan, i reći ću u ovoj emisiji da je Nataša majka Aleksina, koji ima autizam dijagnostikovan, ima sada 17 godina. Kakav je utisak na vas ovo ostavilo, ako zanemarimo sada sve ove pravne, da kažem, začkoljice?
Pa mene naravno prije svega pogodilo kao roditelja djeteta sa autizmom, jer sam se i lično susretala sa diskriminacijom za ovih 15-ak godina, jer kako znate, autizam se ne ispoljava odmah i ne primjećuje kod manje djece. I ono što je u stvari problem svega je što ljudi ne znaju mnogo o autizmu, što je to tema o kojoj se ne priča, što je diskriminacija uopšte tema o kojoj se slabo priča u našem društvu. I po društvenim mrežama, kako ste spomenuli, je bilo jako mnogo empatije. I što moja jedna prijateljica kaže, ja bih voljela da moje dijete živi u zemlji društvenih mreža.
Tako.
A kad se susretnete lično, onda te empatije baš i nema toliko. I ja se sjećam da sam davno jednom čitala neka istraživanja koja su ovdje kod nas provedena o diskriminaciji, i većina građana koji su bili učestvovali u istraživanju je bilo protiv diskriminacije. Međutim, jako je malo podržalo pozitivnu diskriminaciju, koja je isto također veoma važna stvar. Znači, kad treba da se sprovede neka pozitivna diskriminacija, onda se oni tu negdje osjete ugroženo i ne podrže pozitivnu diskriminaciju.
Kada kažete pozitivna diskriminacija, mislite na određenu prednost koja bi se dala zbog stanja zdravstvenog određenoj osobi.
Konkretno u ovom slučaju na aerodromu je trebalo da dođe odmah do pozitivne diskriminacije, po mom mišljenju. Ne znam detalje, zaista znam ono iz samo što su mediji saopštili, kao i svi ostali, ali dijete je trebalo da dobije prednost, da se odvede u prostoriju koja ima klimu, u kojoj bi bio sam sa roditeljima, da se prvi sprovede u avion. Znači, sve te, ja sam imala lično iskustvo sa aerodromom. Prošle godine sam išla, putovala sa sinom u New York, Kad smo sletili u Njujork, prišla sam prvom službeniku uniformisanom na aerodromu. Oni imaju raznih uniformisanih lica, ja ne znam kome sam prišla. Prvom uniformisanom licu sam prišla, rekla da je Aleks autističan i pitala da li imamo mi neku prednost da ne čekamo, jer znate, na Kennedy aerodromu se čeka i po 3-4 sata na prolaz. Ona je rekla kako da ne, prođite sa mnom. Odela nas na diplomatsku izlaz, prolaze,
da.
Prolaz. I mi smo izašli sa aerodroma za 10 minuta.
Eto, da damo još...
Niko nije bio uznemiren, uključujući Aleksu.
Da damo još prostora za odgovor na ovu situaciju i Dragani Korugi, koja je iz CIPA, Centra za interaktivnu pedagogiju, i vi ste svakako imali neki stav čitajući o ovom slučaju.
Pa evo, ja ću, kako da kažem, prvo lični stav kao psiholog, da se zahvalim gospodinu Antiću što je svoj lični problem ovako izložio javnosti i pokrenuo ovakvu diskusiju o tom pitanju, jer nam treba diskusija oko toga. Meni je žao što se sve to desilo, ali zaista je većina roditelja u ovoj situaciji bi se povukla, ne bi ništa preduzela i ne bi svoj problem učinila javnim. On je to učinio i na tome sam kao profesionalac izuzetno zahvalna. Ja ću da komentarišem iz ove jedne druge perspektive. Znači, ništa se verovatno ne bi desilo da je samo neki dovoljno osetljiv službenik stavio dete i roditelje u biznis sektor. Znači, samo jedna stolica u biznis sektoru aviona, a drugo, da smo član Evropske unije, on bi imao pravo na pratnju od ulaska u aerodrom.
Ja mislite na aerodromsku pratnju?
Na aerodromsku pratnju imao bi pravo na određenu vrstu zaštite i pristupa, određenog profesionalnog osetljivog pristupa prema porodici, da dete ne bi došlo u situaciju da izaziva neprijatnost, ako tako moram da kažem, kod drugih putnika. Tako da naše kompanije apsolutno neće, ili bolje da kažem iz ove perspektive, će morati da sagledaju potrebe ljudi koji naravno ne idu samo u školu, jer je ispalo da je inkluzija samo pitanje škole i obrazovanja.
A posle škole?
A posle škole ti ljudi treba da rade negde. Danas se zapošljavaju samo lepi, mladi, sposobni i zdravi.
Treba tu još po nešto.
Treba još jako...
Na primjer da ste povezani dovoljno.
Jako puno. Dobro, ali treba i jako puno osjetljivosti za populaciju. Znate, mi smo svi bahati kad smo zdravi, mladi, dobri i lepi. I ne shvatamo da ćemo u jednom trenutku možda i da se razbolimo i da dobijemo neku drugu vrstu problema i da nam se neki veliki balast na leđa nakači i da onda tog trenutka prestaje sva naša sreća, sav naš pristup svim pitanjima i tako dalje. Jedna situacija se takođe pre izvesnog vremena desila sa dečakom sa autizmom u Niškom pozorištu, gde je dete negativno reagovalo, sećate se, to je isto bilo dosta ispraćeno u javnosti.
Ali to se lepo završilo, imamo utisak, da.
Jeste, ali hoću da kažem, znači, prosto mi sad tek vidimo koliko su ta vrata u stvari za ljude kojima treba baš posebna podrška u društvu. Sva vrata podrške u stvari su zatvorena.
Da, i sada ste možda objasnili moje sledeće pitanje, još jedno u vezi sa ovim događajem, zato što mi se nameće, ali možda je objašnjenje baš u ovom slučaju u Nišu, jer to dete nema roditelja koji ima, koji je poznat na javnoj sceni, ima neke možda konekcije sa medijima. Dakle, htela sam da pitam i Natašu, a i evo Vladanu, da li shvatate ili vidite razliku koja bi se dogodila da to nije sin osobe koja je društveno aktivna, da tako kažem. Da li bi se, sada je Dragana malo pre rekla, nekom nepoznatom roditelju možda bi otišao kući i ćutao. Kakve razlike tu vidite?
Pa to je generalno problem sa, ja mislim, nesprovođenju naših zakona. Ja lično nisam neko ko je poznat, ali isto verovatno ne bih prečutala kao gospodin Anić.
Evo i dečak iz Niša nije poznat, pa mu je organizovana pozorišna predstava, izvinjenje dobio. Mislim, što možda nije dovoljno jer je preživeo nešto ružno, ali opet eto,
ali stvar u
bilo
tome
je dobre volje.
Što se sve to svodi na to koliko su roditelji sposobni da se nose sa takvim stvarima. Verujte, to ne zavisi ni od toga koliko su roditelji obrazovani ili neobrazovani. Jednostavno, ne možemo svi u životu isto da podnesemo. Zbog toga treba da se primjenjuju zakoni. Ja mogu da zastupam prava mog sina. I što se tiče inkluzije u školi, i u pozorištu, i na aerodromu, i bilo gdje. Ali šta je sa roditeljima koji to jednostavno ne mogu? Ima ljudi koji to ne mogu da podnesu, ne mogu da budu glasni.
Nego se povlače.
E, zbog toga treba da se poštuju zakoni. I što se tiče aerodroma, samo bih dodala, ja sam čitala procedure njihove. Oni, recimo, osobe sa autizmom uopšte ne prepoznaju još uvijek kao grupaciju. Tamo oni imaju pravila za osobe sa invaliditetom, pa da treba da dobiju kolica, pratnju, sve to. Osobe sa autizmom, to je jedna veoma velika grupacija. Kod nas, nažalost, još uvijek nema statistika. Sad pokušava da se
Pravi se registar.
Registar se pravi, da, ali po nekim, ako se uzmu neke svjetske statistike u obzir, pa se to primjeni na našu zemlju u odnosu na broj stanovnika, dođe se do cifre od 60.000 osoba, što djece, što odraslih osoba sa autizmom. Uh-huh. E sad, kad vi znate da je to 60.000 osoba, pa onda da te osobe imaju porodice, ili što je rekla moja prijateljica Vesna, onog trenutka kad vi dobijete dijete sa autizmom, vi postajete porodica sa autizmom. To je znači preko 200.000 ljudi koji tome učestvuje.
I to je sad samo reč o autizmu.
A da to ne je samo reč o autizmu, a ne o ostalim teškoćama. Uh-huh. Nemamo registar ni za, ja mislim, uopšte za broj djece sa teškoćama koje sa djece, ja govorim za djeca, ne osoba, ne znam kako je s osobom sa invaliditetom, ali broj djece sa teškoćama nemamo.
Da, Vladana, ja bih voljela da čujem, evo vi ste, dakle, zamjenica zaštitnika građana za prava osoba s invaliditetom, da čujem kako se to u vašoj službi vidi. Govorimo sada o diskriminaciji. Neki je nazivaju i tihom bolešću, dakle ona je mnogo teža ponekad od same borbe sa bolešću kada govorimo o društvenom stavu.
Evo, mislim, zaštitnik građana štiti prava građana i posebno tih ranjivih grupa. Diskriminacija kao posebna pojava, za to je zadužena poverenica za ravnopravnost, ali naravno i mi kao, uh-huh, da kažem, drugi organ. I negdje možemo reći da povreda svih prava i osoba sa invaliditetom spada u neku vrstu diskriminacije. Znači, uh-huh, Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom koju je Republika Srbija i ratifikovala, predviđa niz nekih prava koje ako ne pružite osobi sa invaliditetom, tetom podrazumijevaju diskriminaciju.
Da. Ali diskriminacija je i uvreda i ružan pogled.
Naravno,
i sve ono
naravno,
što se dešava,
sve je to diskriminacija. Da. Znate kako, evo sagovornice su rekle niz nekih stvari koje su suština. Moramo reći da jeste Republika Srbija krenula u pravcu, znači potpisivanje konvencije, ratifikovanje o pravima osoba s invaliditetom, donošenjem zakona koji predviđa inkluziju u obrazovanju, a kao što smo rekli, inkluzija mora da postoji u čitavom društvu, što konvencija o pravima osoba s invaliditetom i utvrđuje. Znači, negdje smo se tu zarekli da ćemo vršiti to jest pomagati inkluziju osoba s invaliditetom, posebno osoba sa mentalnim poteškoćama, jer njihov položaj je po meni dodatno otežan. A tu je još specifična grupa osoba sa autizmom, odnosno djece, i autizam je u tom, da kažem, u toj kategoriji osoba sa mentalnim smetnjama još specifičniji, zavisno je spektar i tu zavisi opet u kom stadijumu. Jako malo znamo. Jako malo kao društvo znamo, posebno autizmu, i zato se autizmu, evo, nažalost, tek priča kad se desi ovako ružni događaji, ali evo ja bi isto rekla, zahvaljujem se gospodinu Antiću, zahvaljujem se svakom hrabrom roditelju, on je bio hrabar. Znači, negdje pričati o svom detetu sa imenom, prezimenom, o tome svemu što se dešava, je hrabro i jeste nešto što diže svest svih građana.
I izdržat će, pretpostavljam, i ove udarce koje dobija da je to koristi za samopromociju, pošto
Ne, to se dešava. Empatija,
vjerujte,
mora da postoji. Onog časa kad pričate o nekome, treba da stanete u njegove cipele. Uh-huh. Kad nekoga validujete, kad nekome dajete određenu etiketu, morate ući u cipele porodice, roditelja deteta sa autizmom.
I staviti se u tu situaciju. I zaista kao da nemamo svest o tome da se to svakome može dogoditi. Vi ste, Nataša, htjeli da dodate u vezi sa samopromocijom. Kada roditelj hoće da se bori za svoje dete, doživi?
Da, doživi. Od dosta roditelja, i ja sam to doživjela, da čujem da je to samopromocija roditelja, a ne
borba.
Ja pišem, recimo, ne znam da li sam vam spomenula, pišem blog na blogu B92. Uh-huh. Tamo sam VIP bloger. I ti su tekstovi dosta čitani. Moj najčitani test je 75.000, preko 75.000 ulaza ima, koji i pišem tamo isključivo o inkluziji i o autizmu. To meni govori, taj broj ulaza, da roditeljima, ne samo roditeljima, nego uopšte populaciji, trebaju informacije o autizmu. Kod nas je veoma malo. Evo, imali smo sad, recimo, taj film Lazar. Prije toga, ja mislim da je RTS snimio film Zidovi od stakla, ali tome ima sigurno 10 godina, ako ne i više. Znači, samo tema autizma dospjeva kad je svjetski dan osoba sa autizmom, kad se desi ovako neka situacija, ali to nije tema o kojoj se inače
A neophodno je, evo, Dragana Koruga, psiholog, vi radite sa decom, vi direktno imate veze sa tom inkluzijom o kojoj svi govorimo već godinama, koja negde jeste možda uspešnija, negde ne, ali sve opet zavisi individualno od škole, od toga kakav je pojedinac. Je li to tačno?
Pa mnogo zavisi od pojedinca, nažalost, a trebalo bi da zavisi od zakona, od procedura i od tog uređenosti, da kažem, obrazovnog sistema. Na sreću ima jako puno osetljivih pojedinaca, ali nije dobro što smo još uvek na tom nivou. To je tako neka početna faza, znate, od koje stvarno moramo da odustanemo.
Da.
Svesno moramo da odustanemo jer je ovo 21. vek.
A koji je najveći problem po vašem iskustvu i ono nešto od čega bismo morali početi? Je li to neznanje kada govorimo o prihvatanju?
Mislim da nije.
Kažu da deca jako otvoreno prihvataju, mala deca, da oni nemaju svest o tome, nego to tek kasnije pod uticajem, je li to tačno, društva?
Ne radi se o neznanju, više se radi o strahu odraslih.
Uh-huh. Da.
I to više o strahu roditelja prosječnog deteta, znači dece koja su zdrava. I taj susret je za njih zastrašujući i to naše, da kažem, taj jedan socijalno prihvatljivi strah i reakcija na strah je u suštini podrška otporima inkluziji. Znači, i zato je dobro da se ovako javno priča o tim stvarima, zato što je dobro da se u javnosti da pozitivna slika dece sa autizmom, jako je važno, i uopšte svih osoba sa mentalnim poteškoćama, jer vi danas, mislim, imamo jako puno uspešnih ljudi koji iza sebe imaju celoživotnu borbu sa nekim mentalnim poteškoćama,
da,
a mi to ne
kažu znamo. Da se u našoj sredini neguje kult ispravnosti i sposobnosti, svako odstupanje se definiše kao bolest ili nepopravljivo stanje.
Jeste. I nažalost to je ono što trenutno imamo i u obrazovnom sistemu. Naš obrazovni sistem svojim programima, svojim ustrojstvom, organizacijom rada, svojim principima i pravilima rada nije prilagođen dovoljno, nije adaptiran potrebama dece za posebnom podrškom.
Nego očekuje da se djeca prilagode i promijene
sistemu, što je nemoguće. To je čak nemoguće i kod talentovane djeca, jer i njima je potrebna dodatna i posebna podrška. Znači, taj naš sistem je za sada samo prepoznao podršku talentovanoj deci kroz neke stipendije i tako neke postupke, razumijete? Ali oni još uvijek nemaju olakšanu prohodnost kroz obrazovni sistem, još uvijek nemaju prepoznavanje od strane nastavnika već od prvog razreda da je dete talentovano za neku oblast, kao što je, na primjer, matematika ili već ne znam nija šta. Još uvijek taj roditelj mora negde s polja da traži te oblike podrške. To se još uvijek ne može dešavati kroz obrazovni sistem. Da bi dete što pre gledalo samo da ode napolje, gde će dobiti najzad neku vrstu podrške prepoznavanja tog talenta ili tog nedostatka sposobnosti ili mentalnog problema ili već ne.
Dakle, prosto nismo fleksibilni u odnosu na bilo koju vrstu iskakanja iz neke sredine, je li tako?
Nismo, tome se ni ne obrazujemo.
Tome čak i ne idemo, nemamo ni korake ka tome.
Ja, na primjer, još uvek ne znam da li na filozofskom fakultetu, na odseku za psihologiju se dovoljno pažnje poklanja inkluziji.
Vladana, koji je najčešća pritužba, ajte da to kažemo isto slušalcima, kada je reč o zaštitniku građana i vašoj službi, dakle, šta je ono što ljudi sa ovakvim problemima možda najčešće ili kao najteže doživljavaju?
Znate kako, često mnogi mogu da kažu da su lice sa mentalnim poteškoćama i autizmom nevidljiva i porodice. I broj pritužbi, vrsta pritužbi nije ono na osnovu čega mi donosimo svoje zaključke šta se dešava.
Jer se ljudi mire, el' tako, sa tim?
Ljudi se mire, ne iskaču. To su ljudi koji su istrošeni. Porodice, dece sa invaliditetom, bolesnih, a posebno sa autizmom, to su porodice istrošenih ljudi. To su ljudi isto tako obespravljeni. Znači, nije ovdje samo problem to dete. Ovdje je problem cijela porodice. To su ljudi, prvo to su najčešće jednočlanska domaćinstva. Najčešće to majka sa detetom ostaje sama. A i da nije. Znači, jedan član porodice niti radi. Znači, on je taj neformalni pružalac nege, pošto sistem nije dovoljno razvio sisteme podrške. Vrste i obim sistema podrške. Kako za dete, tako i za samu porodicu. Znači, ja sam došla osobe, to jest porodice, to jest majke, osoba sa invaliditetom, djece kažu, mi smo obespravljeni, nemam pravo na rad, nemam pravo na život, nemam pravo ni na šta što svaki drugi čovjek. Znači, vi sad imate jednu celu porodicu, kao što je rekla sagovornica, koja je porodica sa autizmom. Društvo mora da prepozna potrebe. I ono što smo danas, što se pominjalo, prvo morate znati s kim imate, koliko osoba sa autizmom ima, da biste bilo koju politiku relevantnu kreirali. Mi nemamo te podatke, nemamo uopšte podatke o osobama sa invaliditetom. Trenutno je u izradi strategija za osobe sa invaliditetom, ali se radi bez podataka. Znači, vi pravite jednu politiku za sljedećih 5 godina, ali uopšte ne znate ni za koga, ni kako. Što znači, već unapred vam imate signal da to neće biti sprovedeno. Znači, mi moramo prvo poći od podataka, drugo poći od toga da nije nam u fokusu samo dete, već cijela porodica. Jer da bi porodica bila dobra podrška, ona je najbitnija podrška, ona mora biti osnažena, ona mora biti poduprta. Ono što ja slušam zadnjih dana, a vrlo često imamo pritužbe, u zadnjih godinu i po dana smo zaista krenuli da se bavimo baš pitanjem autizma, imali smo jako dirljiva pisma koja su nas negdje nagnala da se temom autizma zaista zaštitnih građana od prošle godine pa nadalje zaista konstantno bravi, dok se taj položaj tih osoba, naravno i svih osoba s invaliditetom, ne unapredi. Vi dolazite u situaciju da su roditelji nemoćni. Ja moram da reći jednu vrlo dirljivu izjavu, znači, koja me stvarno negdje užasno potresla, gdje su mi roditelji rekli, znate, razmišljam i o eutanaziji i o zajedničkom odlasku smrti sa svojim detetom, jer ne znam šta ću dalje. Kad dete to odraste, koje je neverbalno, znači nesamostalno, šta dalje?
Da, to je najteže svim roditeljima.
Trenutno, to moram reći, znači ima niz poteškoća, problema u životu dece i roditelja sa autizmom. Prva je stvar da morate imati taj centar za rano otkrivanje, detekciju autizma.
Koji se isto tako vrlo često teško prepozna. Da.
Kasno se prepozna, a onda kad počnete sa ranom intervencijom, mnogo toga možete da unapredite. Ali imate problem gdje sa odraslom decom, koja u tom spektru autizma nisu i ne mogu biti samostalni. A imamo proces, s druge strane, deinstitucionalizacije, koji se pogrešno sagledava samo zatvaranje institucija, a ovamo ne razvijate servise podrške. Znači, prosto u društvenu zajednicu. Zato kažem, bitno je da se politike kreiraju sa ulaskom u cipele onoga za koga se kreiraju, sa slušanjem porodice i svih onih za čije se potrebe one kreiraju.
Napravit ćemo kratku pauzu pa nastavljamo razgovor.
Ovo je mnogo veće.
I'm feeling something, something different. When you left, the picture changed. I was blinded, I'd not envision the same face in a different frame. It's an
I'm životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Časove 35 i po minuta, slušate Talasanje Radio Beograda 1, govorimo o teretu diskriminacije i problemu sa mentalnim zdravljem. Sa nama su Vladana Jović, zamenica zaštitnika građana za prava osoba sa invaliditetom, psiholog Dragana Koruga iz CIP Centra za interaktivnu pedagogiju i Nataša Buzurović iz Udruženja građana Novi dan. Oni koji su do malo prepratili emisiju, slušali su kako je Vladana govorila, šta je zapravo osnovni cilj kada želimo da pomognemo u promeni društvenih okolnosti, naročito naravno i zakonskih mogućnosti kada je reč o poboljšanju života ljudi sa mentalnim zdravljem, je bilo da se treba zaista fokusirati na porodicu i ući u cipele ljudi koji su doživjeli taj i teret diskriminacije i problem sa mentalnim zdravljem, pa da uđemo malo u vaše cipele, Nataša. Vi imate Aleksu od 17 godina, dete sa autizmom. Šta je vama, vaša porodica je prošla otprilike tu priču o kojoj smo malo pre sa Vladanom razgovarali?
Pa prošli smo kao većina porodica sa autizmom sve od dijagnoze koja se kod nas jako kasno postavlja. Znači ja sam kao roditelj maltene sama došla do dijagnoze svog djeteta jer su me pedijatri ubjeđivali, dva pedijatra, da je sa djetetom sve u redu, da ga ja poredim sa starijom kćerkom, jer imam kćerku koja je starija 4,5 godine od Alekse, koja nije djete sa teškoćama. Ja taj izraz upotrebljam, ne volim izraz.
Dobro, i mi stalno tražimo izraz koji bi prijao svima i teško ga je naći.
Ja jednostavno upotrebljam izraz djete bez teškoća i djete sa teškoćama u razvoju. Mislim da je to najmanje diskriminatoran izraz i mene kao roditelja negdje najmanje pogađa lično. Možda ja nisam u pravu. Ali znači nismo prvo dobili dijagnozu, govorili su mi, i to se dešava većini roditelja djece sa autizmom, da kažu, pošto je i većina dječaka, 4:1 je neki odnos, a dječaci kasnije progovore, a jeste li imali nekog u porodici koji je kasnije progovorio, tako da sam ja negdje sama došla do toga da moje dijete jeste autistično. E, kad smo krenuli da idemo u zavod i da idemo kod psihologa i logopeda i kad smo trebali Aleksu da upišemo u vrtić sa 3 godine, jer je to bio savjet naravno da on u okruženju djece svog uzrasta, djece tipičnog razvoja recimo, onda mi je psiholog savjetovala da i u vrtiću, i ne samo u vrtiću, nego inače ljudima kad me pitaju šta je s Aleksom, jer je najupadljivije bilo to što on nije govorio, da kažem da on ima problem sa socijalizacijom i komunikacijom. Što u principu autizam jeste. Ja sam rekla, ali ne, to je pogrešno. Zašto ja? Ako ja kažem da on ima problem sa socijalizacijom i komunikacijom, svi će reći, pa dobro, to je nešto što će onda prevaziđe. Ako ja kažem da on ima autizam, onda je to način da ljudi koji ne znaju šta autizam shvate da jedno dijete od 3 godine, koje onako, nije što je moje dijete, ali sladak, nasmijan, i dan danas jedan momak koji je uglavnom sa osmijehom na licu i zadovoljan, da jedno takvo dijete je isto autistično. Jer kad kažete autizam, ljudi obično zamisle ili kišnog čovjeka koji je gledao taj film, ili neku osobu koja sjedi negdje u čošku, maše rukama, udara glavom u zid, agresivna ili tako nešto. I ja sam kao roditelj odlučila da je ta neka moja borba protiv predrasuda ta, da ću ja svima da kažem da je Aleksa autističan, ali pritom da ću pokušati da ne dozvolim da mu se jedno pravo uskrati i da ima prava na koje imaju sva ostala djeca.
Koliko često roditelji to ne žele da kažu za razliku od vas?
Teško je. Znate, ja potpuno razumijem roditelje koji ne mogu sa time da se nose. Da. Zato što nailaze na otpor okoline, nailaze na otpor ustanova, nailaze na poštovanje zakona, imaju jako malo podrške, malo pre spomenuta ta podrška porodici. Ja isto lično kao roditelj nisam radila 10 godina da bi Aleksa išao i u vrtić i u školu, da bi bila njemu podrška, ja 10 godina nisam radila. Ali moja kćerka ima brata sa autizmom i Znači, mi smo jednostavno porodica sa autizmom.
Upravo ono o čemu smo i govorili.
Da. A ono što je najbitnije, ja mislim da bi se uopšte stvorila ta socijalna inkluzija, je inkluzija ta u obrazovanju. Ako dijete od malena u vrtiću, u grupi ima i dijete sa autizmom, i dijete sa Downovim sindromom, i dijete slabovidno... Mm-hmm.
Drugačije će u životu da sagledava to.
To će njima mm-hmm. biti potpuno nešto normalno.
Aleksa je sada već u srednjoj školi.
Da, Aleksa je završio prvi razred srednje politehničke
škole. I kakav
škole.
Je Aleksa džak?
Aleksa je odličan džak. Aleksa radi po IOP-u, ali on jako...
To je individualni
obrazovni mm-hmm, program. Po kojem je radio i u osnovnoj školi.
Koji se nešto malo razlikuje. Da kažemo.
On je prilagođen njemu. Mm-hmm. Znači, on prati gradivo koje rade i sva ostala djeca, ali to smanjen obim gradiva, mm-hmm. prilagođeno mu ispitivanje, odgovara pismeno.
A kako izgleda njegovo socijalno okruženje, ljudi koji su sa njim u razredu?
Da,
kako
to što je najbitnije. Pa ja sam se, recimo, veoma plašila srednje škole, jer u osnovnoj školi, oni, mislim, od malena su tu od 7. godine skrenu zajedno i tada sam se, naravno, plašila upisa mm-hmm. u osnovnu školu, jer tad još uvijek nije postojao zakon o inkluzivnom obrazovanju. Naišli smo na divnu učiteljicu, išao u školu koja je ispred naše zgrade, što je veoma bitno. Jer shvatate, on za tu djecu iz njegovog razreda je bio njihov drug Aleksa, za djecu iz cijele škole, jer smo mi jako mala škola i to je škola Ratko Mitrović u Novom Beogradu, moram da ih spomenem, jer je Aleks zaista bilo odlično u toj školi. Ali kad izađemo napolje, zamislite da je Aleks išao u neku specijalnu školu, pa krene da maše rukicama ili tako nešto, on bi bio njima neki čudak tamo. Ko je sad onaj? Aleksa kad izađe napolje, njihov druge škole. Mi prolazimo blok i samo čujemo čao Aleksa, znači on je njihov druge škole i nije neko tamo neki čudak. Mm-hmm. Isto tako je, recimo, išao u teretanu u našoj zgradi pa je upoznao i te starije momke pa i ga oni sad znaju. Ja sam se plašila upisa u srednju školu, ipak su to već odrasli maltene ljudi, pubertet, da li su imala ta djeca u razredima rijetko koje imao. I ono što, zašto sam se ja bila odlučila i dogovorila sam se, prvo sam naišla stvarno na dobar prijem u srednjoj politehničkoj školi, oni su rekli mi nemamo iskustva ali smo voljni. Ja sam rekla odlično, to mi treba, vaša volja da pokušamo. I dogovorila sam se, recimo, sa razrednom da na prvom času kad im je ona održala zajednički čas, Aleksa na pola časa izađe sa asistentom da pogledaju školu, da bih se ja obratila djeci. Ja sam im objasnila i Aleksino ponašanje i Aleks ima, recimo, običaj da se ljulja naprijed nazad, da to nije agresija usmjerena ni prema kome, jer Aleksa nije agresivan, nije autoagresivan, da je jednostavno to njegov način da neku situaciju savlada. I zamolila sam ih za saradnju, dala sam njima na značaju, rekla sam im da od njih najviše zavisi kako će se Aleksa osjećati u toj sredini, kao što je zavisilo od njegovih drugara u osnovnoj školi. I tu sam negdje u njihovim pogledima i klimanjima glavom vidjela odobravanje i zaista su takvi. Aleksa je sad završio prvi razred, prošao odličnim, tri odlična džaka imaju u razredu. Svi na dodjeli svjedočanstva su njemu prišli da mu čestitaju. Oni znaju da on radi po IOP, ali oni smatraju da on zasluženo odličan džak.
Dakle, Dragana, ja sam ovdje zabeležila nekoliko mitova, pošto emisija zaista ima za cilj da pokuša da objasni ljudima, jer mnogi ne znaju, rekli smo to, kakav je ovo problem kada je u pitanju mentalno zdravlje i koliko često imaju u svojim glavama neke stigme i stereotipe. Evo sad je Nataša rekla, nije agresivan i nije autoagresivan. Jedan od mitova je da su ljudi sa problemima mentalnog zdravlja agresivni i nasilni, nepredvidivi.
Pa jeste jedan od mitova. Mm-hmm. Nekad je i taj mit vezan za realnost, zato što u nekim situacijama, da ne kažemo...
Ne možemo da kažemo da je to potpuno netačno.
Da je to potpuno netačno. Znači, svi ti mitovi jesu malo nastali na nekim istinitim iskustvima ili saznanjima koje ljudi u nekim situacijama stiču. Ili, znate, retko sretnu dete, pa ga baš vide u takvoj nekoj ekspresiji koja je malo iskaz nekog nezadovoljstva, pa je to možda malo manje kontrolisan iskaz nezadovoljstva i tako dalje. Ali mislim da je u osnovi suštinski, da je u osnovi samo strah koji u stvari nosi u sebi rečenicu, a šta ja sad treba da radim u toj situaciji? Šta se od mene očekuje da u ovoj situaciji uradim? Mnogo više je vezan strah za to da ne znam kako da podržim osobu ili kako da joj pomognem u toj situaciji, nego strah tipa sad će ta osoba mene da povredi. Uh-huh. E tako da to je nešto što mislim da kod naših ljudi je jako važno da se osvesti, da inkluzija nije gledanje iz perspektive šta dete ili osoba sa mentalnim smetnjama ili sa teškoćama u razvoju ne može, već šta može.
Jasno.
Taj deficitni model koji je zasnovan u suštini na medicinskom obrascu ponašanja, jer naša medicina, klasična medicina još uvek polazi od bolesti, a ne od zdravlja. I taj deficitarni pristup je u suštini nešto što samo podržava i dalje postojanje tog nekog straha. Onog trenutka kad vi priđete Aleksi ili bilo kom drugom detetu koji ima smetnje u razvoju, da otkrijete njegove kapacitete, šta ono ume, šta voli, u čemu uživa, na koji način komunicira, kako pokazuje svoje osjećanja, kako, na koji način se ponaša uopšte, vi onda otkrijete čitavo bogatstvo. I oni učitelji, oni nastavnici, profesionalci, biznismeni koji tako i na taj način gledaju osobe sa mentalnim teškoćama ili sa bilo kojim teškoćama u razvoju, oni u stvari su ti ljudi koji naprave dobar potez i koji u stvari podržavaju inkluziju.
I osjećaju negdje, ja mislim, ja koliko sam imala priliku da vidim kod Aleksinih nastavnika, osjećaju lično zadovoljstvo.
To je onda rezultat kao zadovoljstvo i to je ona čuvena ništa nije uspešno kao uspeh i onda oni postaju uspešni zajedno sa
decom. I kažu da je zaista velika razlika između prihvaćenog, između prihvaćene društvene osobe koja ima neki mentalni problem. Čitala sam da po inostranstvu neko otišao u inostranstvo sa detetom koji je imalo problem i neki stari prijatelj ga je posle niza godina video da se uopšte nije primećivalo, čak se i na taj način razvija ta neka socijalna sposobnost da je neki problem uopšte postojao, koliko je to bilo značajno. Ali evo, htjela bih Vladanu da pitam upravo u vezi sa inkluzijom i načinima na koji se ona, mi imamo problem godinama, je to na snazi, svaka škola, koliko znamo, ima obavezu da primi takvu decu, svaki poslodavac ima obavezu da na ne znam koliko 15 zaposlenih primi, pa onda to se sve nekako ipak izbegava. Ta inkluzija nam nije nešto baš naročito uspešna.
Pa znate kako, ja ću sad reći svoj lični stav koji nije lični, a da nije potkrepljen nekim profesionalnim, odnosno činjeničnim saznanjima. Jako sam srećna što Aleksa ima dobar primjer i što je prošao u tom sistemu tako kako je prošao i imao dobre nastavnike i školu, ali moram reći, kod nas se obraćaju ljudi kad imaju probleme, ne, niko se ne obraća da se hvali,
niko ne dođe da kaže, da mu kaže školu, Ratko Mitrović,
da. Upravo smo mi institucije za takve radi toga i nastali. I ono što smo mi utvrdili, inkluzija ne ide putem kojim bi trebala da ide, zaista. Inkluzija je znači u sistem obrazovanja uvedena 2009. godine, ali mislim da nije bila dovoljno spremna za sve oblike inkluzije. Uglavnom se čini mi se u tom momentu fokusirala jednu socijalnu inkluziju dece recimo iz romskih i nekih socijalno ugroženih sredina. Za decu sa invaliditetom, posebno sa mentalnim poteškoćama, mislim da nismo bili spremni, da još uvek nismo spremni. Znači, mi smo niz nekih preporuka u zadnjih x godina davali i Ministarstvu prosvete, moram reći da smo neki ponovili 2017. Znači, nisu stvari dovoljno spremne. I šta hoću da kažem, upravo je sagovornica rekla, treba gledati šta deca mogu. Ali to je princip koji nije, mislim, inkluzija je samo ulazak dece sa poteškoćama u redovan sistem, zato što nismo to spoznali na početku, ali za svako dete, za svakog čoveka, pa i kad radite, vi sa kolegom gledate šta je to što on može, dajte mu ono što može, a ne ono što ne može. Nažalost, u našem sistemu nastavnici vrlo često traže šta deca ne znaju i šta ne mogu, umjesto upravo da traže šta mogu. I kad bi svi tako gledali, ne bi onda bilo nekog posebnog sistema inkluzije ili neinkluzije, nego stavljanje deteta, đaka u fokus. Šta je to što on može, da mu ja podržim te njegove sposobnosti. Što se tiče same inkluzije, prvo, pedagoški asistenti za decu sa mentalnim poteškoćama, evo, do današnjeg dana ne postoje. I mi smo to utvrdili svojim preporukom, da utvrdili smo da ne postoje i da treba ministarstvo na tome da radi. Druga stvar je, u procesu smanjenja broja zaposlenih i nekoj ekonomskom pokušaju da se smanjenje broja zaposlenih u javnom sektoru svede na minimum minimuma, došlo je do toga da vi stručne saradnike u školi smanjujete na ispod potrebnog minimuma, ne samo za inkluziju i borbu protiv nasilja, nego za uopšte redovno školovanje. Mi smo imali slučaj deteta sa autizmom, znači baš pritužbu, gde je sve to funkcionisalo dok je postojao logoped u školi, gde je on imao pomoć tog stručnog lica. Međutim, kad je ukinut i taj logoped pravilnikom, to se zove popularno pravilnik o cenusu, ali u stvari to je pravilnik koji utvrđuje koliko na broj đaka, odnosno odeljenja, ide tih stručnih saradnika, oni su izgubili logopeta, pošto je bila mala škola, imali su, ajde da kažem, pola pedagoga. Znači sa pola radnog vremena.
Da.
Za toliku školu sa 15 odeljenja. Pa sa 15 odeljenja samo da administraciju popiše, ne može raditi sa decom.
Dakle, nemamo ni kadrove da bismo...
Ne možemo da smanjimo način potreban kadar, a da želimo da proces inkluzije, da proces obrazovanja sve dece teče na način na koji treba.
Ja bih samo nešto... ne mogu da se složim s vama, jer ja već godinama slušam kako mi nismo spremni za inkluziju i kako nisu stvoreni uslovi, a evo moje dijete je završilo prvi razred. Pa šta je trebalo da mu kažem sa 7 godina, čekaj da se stvore uslovi i ne možeš da se školuješ.
Da, svaki roditelj će se
ono što se, mislim da se previše pažnje, moje dijete ima tog ličnog pratioca koji mu pomaže oko neke stvari.
Ja, to je taj pedagoški asistent?
Ne, to nije pedagoški asistent. Ali inače postoji opasnosti sa ličnim pratiocem i mi smo imali u osnovnoj školi, kad je on imao ličnog pratioca, došla je psihološkinja Milena Jerotijević pa objasnila u školi kako bi to trebalo da funkcioniše, jer tu postoji bojaznost da dijete sa tim pratiocem, bilo da je to lični pratilac ili pedagoški asistent, postane odjeljenje u odjeljenju. Da se na taj način još više dijete izdvaja, da ti nastavnici i učitelji još manje rade sa tim djetetom, jer se potpuno osvane
da onda inkluzije ni nema
da
u tom nekom...
A da malte ne, sada se svela inkluzija na to da djeca mogu sa teškoćama u razvoju da idu u redovne škole samo ako imaju tog ličnog pratioca. A postoji toliko načina podrške i u zakonu o obrazovanju i u tim podaktima zakonu o obrazovanju, postoje razni načini podrške djeci, ali malte ne se sve svodi na to, na ličnog pratioca.
Kao da je svima to lakše. Vladana,
jeste problem, da, ne za nekom drugom, kao što je taj logoped u školi, kao što je pedagoški asistent.
Jel vi to tako vidite, Vladana?
Pa znate kako, ima i toga, ali ne bi se ni ja složila. Znači, vi ste imali sa Aleksom, zaista sreće, ste imali empatične profesore, oni koji su se trudili, ali imate zaista niz škola koje nisu spremne za inkluziju.
I onda
znači,
je neophodan.
Ja ne govorim, znači možda vi niste mene, mislim, vi ste mene čuli na način koji čujete druge ljude. Da, dolazi do reči da nismo spremni. Spremni smo mi odavno, odnosno treba da ta inkluzija mora da postoji u društvu, ne samo u školi. Mm-hmm. Ali ja govorim da ne možemo kao društvo, kao država, da pogrešno sprovodimo jedan proces, jer nam dođe kao bumerang i dobijemo animozitet i otpor prema inkluziji, jer se
ljudi plaše
sprovodi.
I mi smo, znači, ne znaju da je sprovedu.
Zaista sproveli niz, da, sproveli smo niz.
Znate, u čemu je
to završi. Da, sproveli smo niz postupaka gde smo utvrdili probleme u sistemu, ne pojedinačne probleme, znači sistemske probleme, postoje sistemske preporuke.
Da.
Tako da je to meni potkrepljenje za ovo što kažem. I gde ministarstvo, moram reći, ne smatra da mi nismo, znači, hoće da poštuje preporuke, ali znate, kad mi damo preporuke da se pravilnik o ceni usluga uskladi sa potrebama tih stručnih saradnika, znači da se poveća broj i oni prihvate stručnih saradnika i oni prihvate tu preporuku, pa posle par godina još smanje,
ne sprovode,
ne samo, nego taj pravilnik donesu sa još manjim brojem stručnih saradnika. Znači, stručni saradnici su pomoći nastavnicima, oni ne moraju da budu na času, oni su neko ko pomaže nastavnicima u konkretnim situacijama.
Sam praktični deo se možda izvolite, Dragana.
Mogu samo ja još nešto da kažem. Ja isto radim sa mnogim gradovima u Srbiji, tako da ja se s jednim delom slažem sa vama. Znači, nama treba i taj bottom up princip, znači od prakse ka politikama i od politika ka praksi. Znači, mi moramo da imamo oba zastupljena, ali takođe moramo i da imamo svest o tome da Srbija postaje sve više jedna mala zemlja sa malim gradovima i sa velikim gradovima. I mi ne možemo iz perspektive velikog grada, gde možemo da vidimo sve boje jednog sistema, da donosimo politike i strategije za male gradove, gde su boje potpuno drugačije. Znači, u jednom Krupnju postoji jedan jedini psiholog u celom gradu. On je, znači, zadužen i za svu decu u osnovnom i u srednjem i u predškolskom vaspitanju i obrazovanju. Niko drugi ne ume, iako su svi išli na različite obuke da napravi individualni obrazovni plan, ne znaju kako da ga urade i tako dalje. Znači, taj sistem je s jedne strane dobar ako vi zaista imate da kažem, linije tog sistema do, ono, do one poslednje tačke. Ali u najčešćem slučaju vi nemate. U malim gradovima, u malim mestima u Srbiji sistem ne dolazi.
I treba biti, mora da se treba sagledati specifičnosti.
Tako je, mora da se insistira na toj profesionalnosti svakog pojedinca u sistemu. Sistem će da podržava, ali svaki od nas, građana, pojedinaca, na kom god mestu da se nalazi, mora da počne da se sa sobom razrešava u sebi, da razreši pitanje da li je on za inkluziju ili nije za inkluziju. Mislim, da li je za to da svaki građanin u ovom našem društvu može da dođe do onoga što su njegova potrebe i očekivanja od života.
Tu smo negdje pri kraju. Redite, da. Nataša.
Ba, ja bih samo dodala, ja se slažem se ja sa tim stvarima. Mm-hmm. Samo ono što slažemo se, rekla je gospođa da nastavnici mnogi nisu...
Da im treba pomoć.
Da im treba pomoć. Mm-hmm. Ono što sam ja primijetila da nastavnici koji su dobri za Aleksu, koji znaju kako da rade sa Aleksom, znaju da rade i sa drugom djecom. Da oni nastavnici koji su nisu dobri nastavnici za drugu djecu nisu dobri ni za Aleksu. Pa, ali znate u čemu je samo razlika? Ja moram to da dodam jer ja sam neko ko je roditelj djeteta sa autizmom i zastupam neka njegova prava. Niko od roditelja djece bez teškoća neće svoje dijete lišiti obrazovnog programa zato što nisu neki nastavnici dobri, zato što nema dobre nastavnike, nema dobrog učitelja. Neće reći pa ok, nemoj ti da ideš u školu jer ovaj naš sistem obrazovanja nije dovoljno dobar. A od roditelja sa teškoćama negdje kao da se očekuje da liše svoje dijete da odustane od obrazovanja zato što učitelji i nastavnici još uvijek 8 godina da, poslije nisu spremni.
Tako je.
Ne, da, to je upravo greška, upravo to ne znam, upravo treba da osposobimo
sprovođenje zakona. Yes. Sprovođenje zakona. Znači mi imamo odlične zakone
ali
koji se ne sprovode.
Kao i u najrazličitim segmentima društva, mi smo imamo još bukvalno 3,5 minuta. Ja možda mogu neku završnu riječ od minut 2 da vam dam, recite Vladana.
Ja bih prije svega da vam se zahvalim što ste ovu temu danas s nama razmatrali. Smatram da treba mnogo više pričati o ovoj temi, uopšte o položaju osoba sa invaliditetom i svijest je prva stvar koju treba da menjamo
i to može verovatno samo
i
tako
to mora od malena
naučiti.
Od malena.
Dragana.
Ja bih isto samo se zahvalila i podržala ideju da se što češće priča o ovome na razne načine i na raznim mestima. Znači, mi moramo postati inkluzivno društvo, ovo je 21. vek, sve više moraju i korporacije o tome da razmišljaju, ne samo obrazovni sistem.
Nataša?
Ja bih također prvo da vam se zahvalim, jer je ovo veoma jedna bitna tema. Ono što bih ja rekla kao roditelj i što sam rekla jednom Aleksinom nastavniku kada sam došla na razgovor s njim, njegova prva rečenica je bila: ja nisam obučen za rad sa ovakvom djecom. I to jako često roditelji čuju tu rečenicu. Ja sam mu na to odgovorila: znate, ja nisam obučena da budem majka djetetu sa autizmom, a ne mislim da sam mu išta lošija majka nego ovom bez autizma. Znači da mislim da je tu samo u pitanju prema svim osobama s invaliditetom, djeci sa teškoćama, priči otvoreno, pokušati staviti se u njihov položaj, u položaj njihovih roditelja i shvatiti da su oni dio ovog društva.
Najljepše vam hvala na gostovanju. Vladana Jović, zamjenica zaštitnika građana za prava osoba sa invaliditetom, bila gošća, zatim psiholog Dragana Koruga iz CIPA, Centra za interaktivnu pedagogiju, i Nataša Buzurović iz Udruženja građana Novi dan. Bilo ovo Talasanje, vama hvala i prijatno. Hvala. A slušalcima poruka da ostanu uz Radio Beograd 1.